Užķēržam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdija anatomija.
Aprit 5 gadi kopš darbu sāka Latvijas mediju ētikas padomu un šajā laikā tapuši 70 atzinumi par iesniegtajām sūdzībām. 18 sūdzībās ir konstatēti pārkāpumi un tie ir visdažādākie. Mani sauc Dace Krejere un šodien raidījumā esmu aicinājusi piedalīties emerēto filozofijas profesoru, Latvijas mediju ētikas padomes locekli Skaidrīti Lasmani un Latvijas mediju ētikas padomes priekšsēdētāju vietnieku žurnāla Klubs galveno redaktoru Aivaru Pastalnieku, lai izvērtētu, kādi tad ir bijuši galvenie darbības virzieni. Bet sarunu sākām ar domu apmaiņu, kāda tad ir padomes loma. Būt vēl vienam mediju uzraugam vai tomēr padomdevējam.
Tad sākumā jau mēs paši nezinājām, uz ko vērst to galveno uzmanību. Un tad varbūt, ka vairāk mēs tiešām sekojām, kamēr pieradām tam ētikas kodeksam, kas mums ir ar visiem tiem punktiem. Turējāmies, lai atbilstu mūsu vērtējumšiem kodeksa. Tai numerācijai, bet tad arvien vairāk mēs sapratām, ka mēs varam arī kaut kā citādi būt medijiem palīgs. Un ar šiem atsevišķiem gadījumiem, pamatīgi tos izanalizējot, mēs varam kaut kā palīdzēt orientēties, lai nebūtu šo sūdzību vai būtu mazāk. Sūdzības būs vienmēr, bet būtu sūdzība mazāk. Un tāpēc, man liekas, ka mēs tad arī saņemam šīs sūdzības divējādas, vai ne? Pirmās ir tās, kur, nu, labi pilsoņi, gods kam gods, saredz daudz ideoloģiskas nepilnības, sauksim tās tā vārdā, vai arī pašu mediju, nu, darbības kādas kļūdas, ko viņi tās saskat. Un tad viņi raksta sūdzības, ne par sevi. Un ne viņi ir aizskārti, bet daudz grūtāk mums ir ar tiem gadījumiem, kad par medijiem sūdzas paši apvainotie. Un ja šie apvainotie ir, piemēram, nu, ar noziegumu kaut vai saistīti un tomēr apsūdz medijus, tad šīs lietas izspriest ir daudz grūtāk. Jo arī mediju, tas materiāls par šo gadījumu ir daudz grūtāk pamatojams.
Jā, Skaidrīts kundze 5 gadus, esmu 3. Un tā pieredze mazāka, bet vairāk kārt sēdēs ir izskanējis tāda frāze, ka mēs jau neesam nosodītājiem. Un starp citu nebūdam žurnālisti, Skaidrītes kundze tā, kas vienmēr pa medijiem vairāk iestājas nekā mēs pārējiem. Bet ko es pats konstatēju, īstenībā man pašam tas ir ļoti noderīgi, jo mēs katrs savā vidē darbojamies un mēs nezinām, kas notiek pie kolēģiem. Tā, kad sāk nākt sūdzības, tu redzi, ar kādām problēmām saskars citi, kādas kļūdas viņi pieļauj. Un īstenībā tu jau arī savā darbībā centies no tā beigās izvairīties. Ja? Un tāpēc es gribētu domāt, ka mēs esam medijiem diezgan noderīgi. Skaidrīts kundze pieminēja dažus sarežģītus gadījumus. 3 gadu laikā man ir bijis tā, ka divi tādi gadījumi, kad ētikas padomi burtiskus pusēm sadalās gan rīzvajā.
Kas tev par gadījumiem? Kuri?
Viens bija saistīts ar Baltika un Juris Pūce, un otrs bija par nekā personīgu sižetu par Uļmanu lietu.
Es nezinu, kā tagad jūs pārvērtējat vai vērtējat savu lēmumu. Toreiz es, piemēram, uzskatu, ka ir jāizstāv mediju, ja šis gadījums ir saistīts ar noziedzību, kā pierādījās, šie cilvēki tomēr ir notiesāti. Lēmums balstījās uz pārmetumu medijam par pamatojuma nepietiekamību un atsauksmi uz nedrošu avotu. Taču man liekas, ka šādos gadījumos ir jāizstāv vairāk mediju. Kaut arī vēl nav zināms tas rezultāts, kāds būs ar tiesas lēmumu. Bet parasti jau sūdzas par to, ka nav ievērota nevainīguma prezumpcija un apvainoti priekšlaicīgi un tā tālāk. Nu, jā, nu, tas ir tik parasts arguments sūdzētāju pusē, kā pie tā mēs jau esam pieraduši.
Bet vēl ir viena zīmīga lieta, kas pamanīs, ka tie, kas iesniedz sūdzības, viņi sev netīkamu viedokli uzskata par ētikas pārkāpumu. Un tas diezgan bieži ir.
No vienas puses jau labi, ka tāds jūtīgums ir. Mm. Un ka cilvēki vispār pamanā arī kaut kādas nepilnības mediju darbā un reizēm tīri pamatotas.
Bet kā šobrīd studijā pie galda ir teorētiķis Kaidrīt Lasmanu un praktiķis Aivars Pastalnieks, kā jūs redzat, kā tā praktiskā puse un teorētiskā, vai tur jūs tā kā satiekaties, jums ir kaut kas kopīgs, vai tomēr ir tā teorētiskā puse, kā vajadzētu būt, un tad ir dzīve, kā ir, un pieredze, kas nu, nav savienojama?
Es esmu vairāk kārt konstatējis, ka mums ar Lasmanas kundzi īstenībā saskan viedokļi.
Cik dīvaini.
Varbūt, jā, bet izņemot dažus atsevišķus skatījumus, kad pēc sēdes Lasmanas kundze man pienāk klāt un saka, žurnālistus vajag aizstāvēt.
Nu, bet tas taču nav slikti.
Tas nav slikti.
Nu, Latvijā tā mediju vide jau nav tik plaša, viens otru pazīst. Un katra kritika tiek uztvērtā ļoti asi mediju vidē. Es nedomāju, ka tā aizstāvēšana ir par katru cenu kā princips, bet es domāju, ka arī nu, tā sūdzēšanās kāre sabiedrībā reizēm ir drusciņ pārspīlēta.
Un ar ko jūs skaidrojat, kāpēc ir tā vēlme sūdzēties vai meklēt tur kaut kādu to īsto vai iedomāto pārkāpumu?
Nu, tās tehnoloģijas šobrīd pieļauj tādu lielu iespēju katram izteikt savu viedokli par jebko. Un tas ir tik vienkārši, jebkuros mājas apstākļos. Un ja cilvēkam kaut kas varbūt tiešām nepatīk, vai arī īgnūs, piemēram, vai garastāvokļi kaut kādas vainas, nu, izeju cilvēks atrod, ka viņš tad šo savu īgnumu pārvērš. Pamatoti un arī nepamatoti reizēm šajās sūdzībās, bet daudz ļaunāk jau ir ar komentāriem, ar šo anonīmo mediju vidi un iespēju savu ļaunumu anonīmi pateikt sabiedrībai.
Jūs minējāt jau par šiem te uzbrukumiem internetā anonīmajā vidē, un vismaz šī gadā, man liekas, ļoti daudz ir bijušas diskusijas tieši par šo te uzbrukumu daudzumu žurnālistiem, arī anonīmiem internetu vidē, ka žurnālistu darbs tiek dažādos veidos gan vērtēts, gan arī nu, noķēzīts un apsaukāts, un tamlīdzīgi tagad pēdējais gadījums ir Latvijas Radio 4 žurnālists Olgas Kņazevas rēdījums, kur jau tur fragmenti ir soctīklos ir izplatīti ar dažādiem jau no konteksta izņemtiem secinājumiem par šo raidījumu. Cik jūs bieži saskaraties jau pret žurnālistu darbu vērstiem dažādiem vērtējumiem interneta vidē un cik šī te parādība varbūt nonāk jūsu redzeslokā?
Es atceros divus gadījumus, kad žurnālisti vēršās ētikas padomē. Viens ir Guns Bojārs par vienu sižetu, kas saistīts ar vakcīnām Covid, un otrs ir Jānis Domburs. Vienam mēs lēmām pa labu Jānim Domburam, un, ja es pareizi atceros Guntim, tomēr tas lēmums ētikas padomē nebija viņam pa labu. Pa pēdējo gadījumu nav.
Jā,
par Olgu Kņazevu nav vienākus. Jā.
Vēl nav.
Vēl nav, bet es gribu izteikt savu viedokli. Es noskatījos to raidījumu. Man nav iebildumu pret dalībnieku sastāvu. Tur ir ievērots līdzsvars. Viens ir par, viens ir pret. Bet es manu raidījumu vadītājs ievirzi un to, kā viņi tver laukumu. Es saprotu, ka tas cikls ir veidots par godu pilsonības likumu 30 gadiem un ir vērts uz sabiedrības saliedētību. Un tad es domāju, kāpēc raidījumu vadītāja apiet aktuālo kontekstu šobrīd, kas ir Ukrainas karš, un to, kāpēc aptaujām plus mīnus 40% Krievas runājošo, kuriem nav vai it kā nav pozīcijas Ukrainas kara jautājumā. Šis jautājums vispār netiek skarts. Manā uztverē šobrīd sabiedrība visvairāk šķeļ tieši nostāja kara jautājumā, nekā jebkas cits. Un tad Olga ik pa brīdim paceļ jautājumu par nacionālismu. Vienlaikus vispār netiek aiztikts jautājums par šovinismu, impērismu, putinismu. Ja viņa jautā, ko darīt ar nacionālismu, es no sabiedriskā mediju labprāt sagaidītu atbildu uz jautājumu, ko darīt ar putinismu Latvijā, kas ir milzīga problēma. Lūk, un viņi ir raidījumi veidotāji, viņi var darīt, tā ir mediju brīvība, viņi var darīt tā, kā viņi grib. Bet, ja tu apēš šos jautājumus, esi gatava, ka tev uzbruks, ka par tavu raidījumu izteiks viedokli. Vienkārši tev jābūt gatavai. Tad es esmu par mediju brīvību, bet nesūdzies pēc tam. Es nezinu, kādi komentāri viņai pienāk pēc tam, ja? Par ko viņa vērsties drošības policijā. Ja tie ir saistīti ar draudiem vardarbību, ok, ej uz policiju un darbojies. Bet man būtu gribējies, jā, lai viņa šo diskusiju plašāk taisa. Un es domāju, ka tad arī tas slavenais komentārs, ko viņa nolasīja, tas tiktu uztverts normālāk un nerastos jautājums par to, kāda viņa ir pilsonība. Bet man liekas, ka šobrīd šim jautājumam ir pamats būt.
Medietikas padomē jau bija jautājums, vai, piemēram, Putina kādu interviju vajadzētu popularizēt Latvijas medijos un vispār visu, kas saistīts ar šo krievu pasauli. Un pašlaik sabiedrība ir sāsinājusi savu uzmanību un pamatot sāsinājusi uzmanību pret visu, kas saistīts ar šo Krievijas ideoloģiju. Sabiedrībai tomēr ir kaut kāds priekšstats par patiesību un pamatots priekšstats par taisnīgumu, par taisnīgu un netaisnīgu karu, piemēram. Nu, tur nekāda šauba nav, un tad šis taisnīgums ir svēta lieta, vai ne? Un kā mēs zinām, svētums ir jāaizstāv. Un tāpēc arī viss, kas saistīts ar savas valodas aizstāvību, zinot pagātni, vai arī savu tiesību aizstāvību, neapdraudētību un tā tālāk, tas viss ir ļoti pamatots kā vērtība un svētums. Es domāju, ka šobrīd vairāk nekā jebkad agrāk ir vajadzīga ļoti skaidra pozīcija. Un kaut kāda nenoteiktība uzreiz rada aizdomas un pamatotas aizdomas par to, ko katrs žurnalists grib atbalstīt.
Vēl es gribēju noteikti vēl izrunāt otru gadījumu, par ko arī daudz jau publiskajā telpā ir parādījies par šo kino rakstu recenziju, kurā tiek recenzēta filma Zeme, kas dzied. Pirmo reizi par recenziju tiek rakstīta sūdzība, ka tur ir pārkāpta ētikas principi. Es nezinu, vai jūs to arī redzat kā unikālu gadījumu, varbūt jūs arī esat savā pieredzē jau saskārušies ar to, ka ir par recenziju autoriem iesniegtas sūdzības.
Jā, būtu objektīvi un izteikt viedokli tad, ja mēs būtu redzējuši to filmu, ja? Bet es izlasīju šo recenziju, es tur nesaskatīju vispār nekādu ētikas pārkāpumu. Tur tiek minēts, ka esot pārkāpts mediju ētikas vadlīnijas. Nu, ja mums iesūtīs sūdzību, varbūt tur būs izvērsums, ja? Kuri tie pārkāpumi šobrīd es pirmam neredzu.
Ne, mums ir bijuši vairāk līdzīgi gadījumi, kad, piemēram, karikatūras tiek vainotas, bet tas ir žanrs. Un humors arī sabiedrībā ir vajadzīgs, un kāpēc kādreiz arī nepasmieties?
Šinī gadījumā gan liekas interesantākais, ka to aizkārumu saskata nevis pats filmas autors vai autori, bet tieši izplatītājs. Nu, un tad arī attiecīgi kino rakstu komanda tā kā uzskata, vai tiešām recenzijai jābūt ir tai, kas atbild arī par kasas ienākumiem, ka arī šīs te ekonomiskās intereses.
Man liekas, ka tur pamatot viņi norāda uz biznesa interesēm.
Jā.
Nu, ja, bet auditorija var izsakās un skatītāji arī izsakās. Gan tie, kuri filmu ir redzējuši, gan tie, kuri nav redzējuši. Nē, nu, recenzija ir ļoti saudabīga. Tādā viedoklī noteikti neviens cits Latvijā droši vien bet, šo filmu neskatīsies.
Bet autorē bija tiesības rakstīt tādu recenziju?
Es domāju, ka jā.
Tieši
tā. Ka nu, nevajag jau pārāk daudz uzbrukt jebkuram, kurš domā savādāk, nu, domā savādāk, redz savādāk, droši vien vecums savādāks, droši vien arī tās priekšstati par dziesmu svētkiem ir savādāki. Nu, lai izsakt savu viedokli, es nedomāju, ka šobrīd par to mums jāstrauc, kā par kādu nenovēršamu noziegumu.
Izskan raidījums Mediju anatomija. Paldies saku maniem sarunas biedriem, Latvijas mediju ētikas padomes pārstāvjiem, Skaidrītei Lasmanei un Aivaram Pastalniekam, ar kuriem pārunājām arī pēdējo nedēļu aktualitātes mediju ētikas lauciņā. Raidījumu veidoju es, Tāds Krejere un Rēnis Budze.
Uzšķēržam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mediju anatomija.